والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير.
E Allah julga com a verdade, enquanto aqueles que eles invocam além dele não julgam em nada. Certamente, Allah é omniovinte, omnividente.